habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen jimco ah lixda bisha diseembar sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim.
qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah roob xooggan oo dabaylo wata oo saameyn ku yeeshay deegaanada xeebaha gobolka bari ee puntland.
meesha ay taagi ka dhaceen waa meel quuxin bau oo hal kilomitrigiba doonyaha waaweyn oo xamuulka sideed oo kaluun sideed xamuula shan iyo labaatan tan oo kaluuna saddex ayaa meeshaa ku burburtay. laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac uus ah. alxamdulilah kolay waa u jirmamay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya.
runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragti taarikhiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers. waa mid waxa weeyaan seedaha buuraleyda iyo iskuroorka shacuubta koonfureed ee Itoobiya.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin cusub oo sheegaysa in heerka barakacyaasha afrika uu gaaray meel aan hore loo arag.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaar ka mid a soomaalida ku nool dalka kanada oo xus u sameeyey allaha u naxariistay almaas ilmana u ahayd gabar nabadda iyo xuquuqda aadamaha u olooleysa oo dhowaan rasaas ku dhacday ugu geeriyootay magaalada Muqdisho.
marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. shaqo joojinta ka taagan waddanka Faransiiska oo curyaamisay adeegyo badan ayaa gashay maalintii labaad. shaqo joojintaasi ayaa waxaa sababay walaac ka abuurmay qorshaha barnaamijka howlgabka ee dowladda oo malaayiin shaqaale ah ku qasbi doona inay shaqeeyaan saacado badan. kumanaan shaqaale ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen shaqo joojintaasi iyaga oo kasoo horjeestay qorshaha dib u habeynta barnaamijka howlgalka ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. shaqo joojinta ayaa waxay xanibtay gaadiidka, qasabtana dugsiyada in la xiro, iyadoo shaqaale yarina ay ku jirto goobaha adeegyada aasaasiga ee dowladda. banaanbaxyo nabadeed oo xoog leh ayaa waxaa laga dhigay caasimada Paris iyo magaalooyin kaleeto oo dalka Faransiiska ah. goobjoogayaal ayaa sheegay in gacankaadal uu ka dhacay bariga Baris oo isugu soo baxeen kumanaan qof oo boliisku u adeegsaday gaaska indhaha ka ilmaysiya, iyadoo boliiska tallaabo taalamidana uu ka qaatay dibadbaxayaal isugu soo baxay magaalooyin kale.
qaramada midoobay ayaa sheegtay jimcahan maanta ah in ilaa iyo 7,000 oo qof la soo wariyey in lagu xiray dalka Iiraan ilaa markii ay banaanbaxyada dowladda ka dhanka ah ee dalkaasi ka bilowdeen, waxaana ugu baaqday in dadkaasi si dhaqso ah loo sii daayo. bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa lagu sheegay inay heleen caddeymo muuqaal ah oo muujinaya ciidamada ammaanka oo xabado ku furaya mudaharaadayaasha, taas oo looga gol lahaa in lagu dilo sida lagu yiri qoraalka. xafiiska qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ilaa iyo 208 qof lagu dilay intii banaanbaxyadu ay socdeen, taas oo xaqiijinaysa tiradii ay soo bandhigtay hay-adda Amnesty ee xuquuqda aadanaha. michel bachelet oo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in muuqaalada uu xafiiskeedu helay ay muujinayaan in gacanka hadal ba-an loo adeegsaday dibadbaxayaasha.
dagaal dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa talabaan ee waqooyiga Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 20 qof labada dhinac ee dagaalamaya. dagaalkaasi oo ka dhacay gobolka Kunduz ayaa yimid kadib markii kooxaha mintidiintu ay weerareen dhowr saldhig boliis oo ku yaala degmada Imaam Sahib oo ah degmo ammaankeedu uu aada u liito. afhayeenka booliiska ee gobolka Kunduz inamudin raxmaani ayaa waxaa v o a u sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 boliis ah oo uu ku jiray taliyo degmo ayna ku dhaawacmeen askar. waxa uu sheegay afhayeenku in la dilay ilaa iyo 11 raggii weerarka geystay. kooxda talabaan ayaa sheegatay inay dishay ilaa iyo 14 ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda, iyadoo aanay sheegin tirada kooxda looga dilay weerarkaasi. waxaa suurtagal ahayn in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac, maadaama gobolka ay muddo sanooyin ahiba ay ka socdeen dagaalo qaraar, ayna adag tahay in laga helo warar madax bannaan. kooxda talabaan ayaa laba jeer oo hore si kooban waxa ay ula wareegtay maamulka magaalada caasimada u ah gobolka. dagaaladani ayaa imanaya xilli dowladda Mareykanka ay isku diyaarinayso in dib ay u bilowdo wadahadalkii nabadeed ee kooxda talabaan kala dhexeeyey, oo suurtagal ay tahay in ay bilowdaan toddobaadka dambe.
booliska dalka Hindiya ayaa toogasho ku dilay 4 nin oo looga shakisan yahay kufsi iyo dil ay u geysteen dhakhtar xagga xoolaha ah oo 27 jir ah oo ku sugnaa magaalada ku taala koonfurta ee la yiraahdo Hyderabad toddobaadkii hore, sida ay sheegeen saraakiisha booliska gobolka Telangana. warka ku saabsan dilkooda ee soo baxay galinkii hore ee jimcahan maanta ah ayaa waxaa soo dhaweeyey kumanaan qof oo ku sugan nadaafaha dalka, kuwaas oo ku ammaanay booliska tallaabada ay sida deg dega ah uga falcelinayeen weerarka bahalnimada ahaa. laakiin iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ay su-aalo ka keeneen duruufaha horseeday dilka 4 qof ee la tuunsanaa, ayaa guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha ee Indiya waxa ay u sheegeen in loo baahnaa, sida hadalka loo dhigay, in si taxadar leh loo hubiyo toogashada. booliska ayaa sheegay in 4 nin la toogtay kadib markii ay isku dayeen inay xadaan qoryo oo ay islamarkaana isku dayeen in ay ka baxsadaan markii loo qaaday goobta oo falku ka dhacay 3 aroornimo, sida ay si ay dib ugu dhisaan qaabka dhacdooyinka ee horseeday dilka dhakhtarkii xoolaha.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya. halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa waxay muujinaysaa in heerka dadka dalalkooda ku barakacay ee Afrika ay gaartay meel sare oo aan hore loo arag. warbixinta ayaa hoosta waxay ka xariiqday in barakacu uu sii socdo welina aan xal loo helin. warbixinta oo ay soo saartay hay-adda la socodka dhaqdhaqaaqa dadka barakacayaasha ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo IDMC ayaa waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
ku dhawaad 17 milyan oo qof ayaa dhammaadkii sannadii 2018 ku noolaa xaalad barakac gudaha dalalkooda qaaradda Afrika ah, waxaa sidaasi lagu sheegay warbixin cusub oo lasoo saaray. tani waa tiradii ugu badneed ee barakac gudaha ah ee abid laga diiwaangeliyo qaaradda Afrika, waana 4% guud ahaan barakacyada gudaha ee caalamka, sida ay warbixintu tiri. iyadoo Afrika ay xuseyso sanad guuradii 10-aad ee axdigii Kampala oo ah sharcigii ugu horreeyay caalamka ee wax looga qabanayo dadka ku barakaca gudaha dalalkooda, ayaa warbixinta ay soo saartay xarunta la socoshada barakacyada gudaha ee loo soo gaabiyo IDMC waxay sidoo kale sheegtay in heerka dadka ku barakacaya gudaha dalalkooda ee qaaradda Afrika ay u muuqato in ay sii socon doonto iyadoo aanay isbedelin. qaaradda Afrika ayaa 10 sano ee tegey waxa ay la kulantay barakacyo gudaha ah oo ka dhashay dagaallo iyo rabshado, kuwaasi oo ka badan gobol kasta oo dunida ka mid ah, iyadoo celceliska dadka gudaha dalalkooda ku barakacaya ee sanadkii tegey ee sare u kacday. xarunta IDMC ayaa sheegtay in sanadkii tegey 2018 oo keliya ay diiwaan gelisay in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo ah barakacyaal cusub oo ku barakacay gudaha dalalkooda qaaradda Afrika. musiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo abaaro ayaa horseeday in sanadii 2018 ay barakacaan dad gaaraya 2,600,000 oo qof iyo in ka badan 21 milyan oo qof 10 sano ee tegey. dhacdooyinka ilaa iyo hadda la arkay ee sanadkan 2019 ayaa sidoo kale soo jeedinaya in tirada dadka ku barakacaya gudaha dalalkooda ee Afrika aysan hoos u dhici doonin. midowga Afrika waxa uu sanadda 2019 ku qeexay sanadka qaxootiga dadka soo laabanaya iyo kuwa ku barakacaya gudaha dalalkooda si loogu xuso 10 guuradii ka soo wareegatay axdigii Kampala. inkastoo ay jiraan horumar wanaagsan oo sanadkan laga sameeyay dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Soomaaliya iyo Niger oo qaatay siyaasado iyo sharciyo la xiriira barakacyaasha gudaha, haddana sar u kaca gudaha barakaca qaaradda Afrika ee 10 sano ee tagay ayaa muujinaya in aan la qaadin tallaabooyin ku filan oo lagu aasaasayo nabad, lagu horumarinayo amniga, laguna yareynayo halista musiibooyinka. Waxaa sidaasi tiri agaasimaha xarunta IDMC Alexandra Bilag. Afrika waxaa ka dhaca musiibooyinka bini'aadamnimo ee ugu xun caalamka, kuwaasi oo in badan oo ka mid ah aan la warin ama aan qarash lagu bixin in laga hortago, ayay tiri. Warbixinta ay soo saartay hay'adda IDMC waxay tusaale u soo qaadatay dagaalada gobolada Ingiriiska looga hadlo ee dalka Cameroon oo sanadii 2018 horseeday barakac 20 goor ka badan kuwa ka dhasha falalka kooxda Boko Haram oo caalamku aad uga hadlo. Warbixinta ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada uu horseedayo halisyo daran oo aan la saadaali karin, taasi oo qaaradda Afrika ku sii keenaysa barakacyo gudaha ah oo badan. Duufaanadii Idai iyo Kenneth ee bilihii March iyo April ku dhuftay koonfurta qaaradda Afrika ayaa sababay waxyeelo baahsan isla markaana barakiciyay in ka badan 600 oo ku noqof. Mid ka mid ah sababaha ay duufaanada xoogga badan u sababaan waxyeelo burbur badan geysta ayaa ah iyagoo ku dhaca goobo aad u baylahan oo markii horeba ay saameeyeen abaaro xoogan. Axdiga Kampala waxa uu aas-aas wanaagsan siinayaa in la qaado ficillo isla markaana sanad guuradan 10aad ayaana siinaysa fursad aan ku sameyno isbeddello kale, ayay tiri agaasimaha xarunta IDMC Alexandra Bilag. Bilag ayaa sheegtay in dadka ku barakaca gudaha dalalkooda ay caqabad ku yihiin nabadda, baraaraha iyo horumar joogto ah, waxaana ay ku baaqday in rabitaanka siyaasadeed ee lagu horumarinayo laguna fulinayo siyaasada wax looga qabanayo arrimahan loo beddelo ficillo.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Fidimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Kulan loogu duceynayay islamarkaana lagu xusuusanayay waxqabadkii Allaha u naxariistay Almaas Elman oo dhowaan xabad ku haleeshay magaalada Muqdisho ugu geeriyootay ayaa xalay lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay in Almaas iyo reerkeedaba ay khatar u geliyeen noloshooda sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka dhibaataysan ee Soomaaliya. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
kulankan ayaa loogu duceynayay isla markaana lagu xasuusanayay Allah u naxariistay Almaas Elman oo 20kii bishii hore ee November lagu dilay magaalada Muqdisho. Almaas iyo qoyskeeda ayaa ka tagay dalka Kanada si ay u sii wadaan howlaha bani'aadnimo ee aabahood uu bilaabay ka hor inta aanan lagu dilin isla magaalada Muqdisho 1996-kii. Dadka ka qaybgalay kulanka oo u badnaa kuwa ay Almaas iskala soo shaqeeyeen halkan iyo Soomaaliya ayaa aad uga hadlay waxqabadkeeda iyo sida iyada iyo reerkeeda ay ugu dhiiradeen inay isbeddel ka sameeyaan Soomaaliya. Aamina Cabdullaahi Cali oo ka mid ah qoyska Allah u naxariistay Almaas ayaa sheegtay in Almaas ay wax badan ka qabatay dalka iyada iyo reerkeeda.
Almaas wax weyn bay qabatay, Allah u naxariisto. Waxaan uga tacsiinayaa fartuun Sheikh Cabdisalaam, reer Sheikh Aadan, reer Sheikh Cabdisalaam dhan waa u tacsiinayaa, dhammaan eheladaydu dhan waa u tacsiinayaa. Anigu waxaan ahay Almaas habayarteedaan ahay, iyadoo baby wadankan timi Kanada way ku soo kortay saddexdaas gabdhood. Marka alxamdulillaah aad baan u maxayta aniga dhan waa sheeg garaynayaa. Wax weyn bay wadan ka qabatay, halkaanay ka tagtay waxay uga tagtay inay wadankii dadka ay ku baraarujiso in waxaan dhibaatooyinkaasi ay u yaraadaan, la caawiyo dhallinyarada meel la isugu keeno, la dhaho waxqabta oo si aysan ugu gelin dadkaas dadka dhibaataynaya shabaab. Arrintii isboortiska dadka bari jireen, gurigay keeni jireen, intaasoo 200 ilmo ah bay sarfeef gareeyeen oo ay hayeen cuntadooda, gogoshooda, waxa ay qawadeen Almaasiyo way ku guuleysteen. Isma ay lahayn Soomaaliyad ku dhimanaysaan, laakiin waa u dhabar adeegeen, waana uga taxsiinaynaa.
Aamina Cabdullaahi ayaa sheegtay in Almaas inay dhiirigeliyo ahayd gabdhaha kale ee ku nool qurbaha.
Ilmahayga xataa waxay rabeen, 2 ka hor baan ka sheekaysanayna caruurtayda oon idhi hadda ka horna waa ugu tagnay Soomaaliya. Waxaan ka sheekaysanay inay Soomaaliya tagaan oo sida gabdhaha walaalahooda u degaan halkaas ay wax u qabsadaan oo dadka u faa'iideeyaan. Waxay dhahaan wallaahi hooy waa qabanayna, inta walaalo qabteen oo kalan qabanayna waa u faa'iideynayna dadka.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa VOA-da u sheegay in Almaas iyo qoyskeeda ay waqti iyo maskaxba geliyeen sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka ku dhibaataysan Soomaaliya.
Almas Elman, gabadhaas oo runtii reer Canada ahayd, hooyadeed iyo aabaheed iyo qoyskeeduna ay runtii wax badan ay Soomaaliya u qabteen oo ay waddankan ka tageen, halkaasna ay Soomaaliyana maaragtay waqtigoodii iyo maskaxdoodii ay isugu geeyeen siday u kaalmeyn lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee tuwaalaysan. Caawna waxaad arkaysan waanu aragnay shaqadii wacnayd ee qabatay, maadaama gacanka xaq daranna ay inaga qaaday. Waxaan doonayaa halkan inaan tacsi uga diro qoyska ay ka geeriyootay iyo dhammaan inagoo dhan oo inaga geeriyootay walaasheen.
Maxamed Cali Nuur, Ameerika, safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka, ayaa xusay in la doonayo in qurba joogto ay sii wadaan dadaalada ay ka hayaan dalka.
waxa meesha ugu sulimad waxay ahayd inaan mataqaana gabadhaas waxay soo qabatay laga sheego halkan reerkana u tacsiyo samar imaan ilaah ka siiyo. Qurba joogtka waxaan dhihi lahaa si wada waxa wadaan wadanka, wadankiina kaalmeeya, wadanka yaana laga niyajabin, wadanka soo fiicaana insha allah tacaala, wadanka idinku idin baahan yahay inaan wadankeena ku laabano oo aan ka gacan geysano dadkeena caawino. Waa waajib noo saaran caawadno kuwa gudaha jooga iyagana oo wadanka kasoo tegin iyagana way ku mahadsan yihiin, iyagana si wadaan dadaalka iyo wadanka horumarin lahayn oo ku baraarujin lahaa.
Aamina Cabdullaahi Cali ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay sameyso baaritaan dhaba oo ku saabsan cidda ka dambeysay dilkii Almaas.
Dowladda waxaan ugu baaqayaa uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Khayre, waxaan ugu baaqayaa arintan inay si degdega u baaraan. Haddii kale maalin walba dhibaatooyinkaas oo kaleeto waa dhacayaan, dadka halyeygaana saasa nolaka ugaarsanaya. Marka waxaan ugu baaqayaa inay arintan iska seexanin oo ayna tusaan wax muuqda oo ay qabteen. Baan doonaynaa oon qalbigayaga aanu ku qanacno inay soo meel dhigaan.
Qoyska Allahu naxariiste Elman Cali Axmed ayaa howlo bini'aadinimo ka wada Soomaaliya, iyagoo caawiya dad kala duwan oo dhibaataysan. Qoysku waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlaha bini'aadinimo ee ka wadaan Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan isbedelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka Itoobiya. waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhowaan dhacay. waxaan si gaara u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saamayn doono gobolka Soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan. waxaa barnaamijkiigala qayb galaya Dr. Cali Sheekh Axmed Dhegaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. waxaa sidoo kale barnaamijka dalka Finland kaga qayb galaya Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Itoobiya aqoon u leh. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida. Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa ayaan ugu horreyn weydiiyey hannaanka maamul ee Itoobiya soo martay.
Itoobiya guud ahaanba waa dal aad u taariikh dheer oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray. runtii sida aynu taariikhda ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taariikhyahanada Itoobiya waxay yidhaahdaan 900 sano ka hor dhalashadii nabigiisa calayhi salaam ayay taa boqortooyo jirtay ay ahayd Ethiopia. Laakiin boqortooyadaasa waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kakooban gooni ah oo ayagaba ay iswada waafaqsadeen oo intoodaba aan Ethiopia labada eran jirin. inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qoys ayaa soo qoys waa qoyska la yidhaahdo Adjumay Kingdom oo wadanka Tigreega ku taalo ilaa iyo Eritrea masaba ilaa halkaas waa boqortooyo ahaan jirtay, waxayna kakumi jireen ilaa iyo Yemen ugu yaraan 50 to 60 sano ayay kakumi jireen. kadibna marka xilli ka bilaabatay 50 sano dhalashadii nabi Ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo Yemen ilaa iyo Sudan Galbeed ku sabay. كدب أمركو حقيقة يا بنفيت كلي رهيو بغطوية مهنهاوتي يعني يرهيان فرق إيماني سليمان إيو بغردي يمن هاي تجد شغة أي مكثر عميدة عن مكوة وحا أفكر على الكوية رهيان بجد لينج أما سليمان لينج لك فوقتي لم سليمان كجي كسو جينا يمكن أن يسكب على الدي رهيان سيدا بات شغية ومن الكوية بيجرى يعني كثر عمل مركب بغطوية waxay ka tirsan tahay kooxda isku dhexgalka karniga 2019 labada kooxood ayaa markii dhexdeeyay hore ku tartan jiray laba gooniga kala ku jira laalibeela oo amharada gobolkeeda iyo adbi maayto tigreeyay tiisa marka halka uu ka duuleeyda ee ku badir jiray marka waxa ku qorniyay oo ikeed iyo dadka hal qabto waxa la yiraahdaa wuxuu bilaabay in dib ee qorti teedro tudaay oo gobolka amharada ka soo jeeday ee ku tartan jiray ee كنتي شنتي وبدنا وخاصه يوحانس وحتى تغير كشي جيري كنت اصلا كنت بيت بخل لحن يسجدي وكان مكه بندلغه وخلا يريدي يمكن يريد جيري من او تسمي سايك او بي اس اسك بخطيه بلارن انتي ريك اكيد يرى او اكيد يرى سايك او بي او كرمجي سجدي تغرات لا يكرمجي سيارة تغرات بلاوديسة مكة صدح وكنا عادلين سيد جيري جيري وكن oo ku tala isnaan jiray oo diin oo xadid jiray afraanid riil oo waxa isku afraanid ee aan digi leeyda ka soo xatay oo diinti yariga iyo oo haysan ku tiki meel kilomaan iyo madaxis iyo kadibna dalashada lemeen haysan sadexdeli diintiisa marka dhaqankooda ku tala isnaan jiray waxa la yiraahdo afraanid sayd iyo dagaalkooda kadibna waxa u gudbay marka waxa la yiraahdo bureaucratic influence oo ah in boqortooyo ku salaysan dhulka iyo dadka in muhiima oo kido systemka ahaa boqortooyadaas kadib sida systemka dowladeenta ee nooca jarmal ka jiri jiray ah oo ay boqortooyada dhulka iyo dadkada waxaan gisay ayay isticmaalayeen qofna ahaan ligeyeen etoobiya dan iyaga etoobiya walaka bikoosa ah ayaa gobolka buuraleyda dhadheer iyo gobolada hore gobolada soomaalida iyo oromada ay ka mid yihiin kadibna markaa waxaa la wareegay waxa la yiraahdo boqortooyadii casriyeynta ahayd oo xeelad salaatay oo ku salaysnayd maxyada fidelkaas xeelad salaatay ayaa boqortooyadaas oo qofkii salaamari ka soo jeeday ayaa wuxuu noqday boqorkii 2020 sanadkii ugu dambeeyay laas gambiyay kadibna markii uu dhigtay inuu ka soo dhigtay oo balaasigeed oo boqortooyadii balaasigeed ka soo dhigtay hadafkii uu ka soo dhigtay waxa la yiraahdo hadafkaasi ahaan jiray marka ay geology waxaa ka soo dhigtay xeelad maryan oo ah fikir ideolojiya oo hantiyadaada ay leeyihiin waxa hadda hantiyadaasi ayaa weli ku jiraa tan sano kadib markii ay u gudubtay dadka hantiyadaadu ay u gudubtay fikirka oo ku salaysan dowlad jamhuuriya oo muhiimada la saaray qoomiyada ay sidaasi ku gudbiyaan oo ay u magac dareen dowladdii dimuqraadiyada democratic revolutionary
wan garti
waxa uu socday ilaa iyo 2018 kadib markii kacdoonkii oromo ka bilaabay oo la yiraahdo cross revolution ama gacmo isdhaafsigkii kacaankii ama isdhaafsigkii ee oromada
waan gartay
saddex sano kadib markuu socday ay federaal xukunka xukun iyo sideed iyo tobankii waxaa bilaabay waxa la yiraahdo liberal democracy ideology oo ah ku saleysan xukunka ballaarinta iyo xurmaasada suuqa iyo siyaasadda
waan gartay aan siiyo maxamuud oo jooga finland maxamuud dr cali wuxuu ka hadlay dadkii soo maamulay tigray iyo amxaaro ma jireen qoomiyado kale oo xilliga hore maamulka xilli gaaban xitaa ha ahaadee qabtay
haa way jireen boqortooyadan horta ninkii boqortooyadan qaybo badan bay leedeen laakiin mar waqtigii ethiopia nuguusan nagas mangist in la sameeyo la go'aamiyey lagaga bilaabo oo taariikhdu ay ahayd 1207-kii yaa waxay ku soo afjarantay 1974 waxaa ku dhex jiray markaa qoomiyadaha geeska ku hadla marka laga yimaado 1913-kii ilaa 1916-kii waxa boqortooyada qabsaday ligiliyaasu ninka la yidhaahdo ligiliyaasu oo magiciisii baptismkuna uu ahaa kifle yaquub waxaana dhalay ras cali oo ahaa boqorkii wallo waxaana awow ahaa minilik marka waxaa soo dhexgalay ligiliyaasu oo ka socda boqortooyadii reer wallo ku abtirsanaya ee ras cali kabacdi magacii loo bixiyey baptismka ahaa ee Kifle Yaquub uu ka guuray wuxuu la baxay magacii ay u bixiyeen xaafadooda looga yaqaanay Lijiliyasu. Wuxuuna sheegtay inuu boqor Islaami yahay, waa ninkii ugu horreeyey ku dhawaaqay buu ahaa inuu boqor Islaami yahay. Xilkana waxaa laga qaaday 1916 iyo ugu dambeeyey waqtigiisi
muddo intee la gohay
marka 1889 Minilikii labaad, waa degmaawi Minilik baa la yidhaahdaa. Minilikii labaad ilaa 1933 ilaa 1913 bay ahayd. 1913 ilaa 1916 Lijiliyasu waa nasiib darro taariikhdiisa. Lijiliyasu lagama hadlo,
jirkeena
diyaar umaha kama inay ka hadasho. Waayo nin dhalasho kale watina uu ahaa nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyey dalka watina uu ahaa.
Waan gartay anu gudbo Xirsi Cabdiqaadir oo jooga magaalada Jigjiga. Xirsi, haddaan usoo gudubno taariikhda casriga ah, xilligii Mela Zanaw oo xilka la wareegay wuxuu keenay hanaan ku saabsan qoomiyado federalism, qoomiyado ku salaysan. Ujeedada laga lahaa maxay ahayd waxaa loo yaqaano ethnic federalismka?
Walaal, waa runta 1991 markii ay TPLF ay qabsatay xukunka ay kala wareegtay Haile Mariam, maadaama dalkani boqortooyo iyo hantiwadaag ay lagu soo xukumayay, cadaadis fara badan ay dadku shacabka Itoobiya ay ku dhaceen, waxay isku dayeen wax dadkan iyo dalka ka gabmi kara. Waxay keeneen ethnic federalism. Ethnic federalismku waxa weeye in qowmiyad waliba ay afkeeda iyo luqadeeda isku xukunto. Baajidkooga iyo wuxuuga iyaga maamushaan iyadoo ay jilaacyo daloolo fara badan ay lahaayeen, bal jilaacyo badan oo ay iyagu ay dabada macnaha ka taagnaayeen, ay xagga dambe ay ka maamulhayeen gobollada qaarkood sida Soomaalida, Cafarta iyo Benishaaguulka. Laakiinse ethnic federalismkaasi wax ceeba ma lahayn in qowmiyada ay afkeeda isku xukunto, ay dhaqankooga ay barbaariyaan. Laakiinse ruugu keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay waxa ay doorteen ayna maamuli jirin, oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jeensan hayeen faragelin ay ku hayeen gobollada aan soo sheegay. Marka ethnic federalismku waa kaa haddana isbedel baa hadda.
Waan gartay, waanu iman doonaa isbedelada hadda socda. Ador Aliya, aanu gudbo aan ku noqdo Dr. Cali oo jooga Addis Ababa. Dr. Cali, systemkaas ethnic federalismka amaba federalismka qoomiyadaha ku salaysan yaa ka faa'iiday yaase ku khasaaray?
Runtii federaalka Itoobiya xilligu uu bilowday, haddii la yiraahdo cidaha ee qoomiyadaha si toos ah faa'iida uga heli jiray, dabcan waxay ahaayeen 4 qoomiyadood ee ku magac badnaa inay sal u yihiin xisbiga EBRDF, isagoo midooda EBRDF oo 4 qoomiyadood ay kala yihiin qoomiyadda Oromada, qoomiyadda Amharada, qoomiyadda Iskuroobka Shacabka Koonfur iyo qoomiyadda Tigreega. Maadaama ay ahaayeen dadkii liiska fadhiyey oo waxa ay yidhaahdaan national tech, yacni hanti garo reerka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka, inta ad u kala qaybsanaa in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka EBRDF haddaad dib u aragtay taariikhiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers. Waa mid waxa weeyaan buuraleyda, beelaha buuraleyda farada beer ay ka mid yihiin Tigreega iyo Amharada oo ay soo raacaan Oromada oo midooda xuduudda leh iyo Iskuroobka Shacabka Koonfureed ee Itoobiya. Midda kalena waxaa ka jiray Leyland Baldi Jiray, waa gobolka hoohoote oo waxaa ka mid ahaa qeyb ka mid Oromada Harargeed Soomaalida, kaasoo dhan gobolkii hoote. Marka sida unbay ku salaysneed si ahaan haddaad u eegtid xukun ku jira marka 4 qoomiyadooda miiska fadhiyay ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo baajidka waddanka kala qaybintiisa qeyb ka qaadantisay unba of course haddii u banada ka faa'iideyba EBRDF markii la yiraahdo. Inta kale waxay ahaayeen geela reer magan kuwa daba fadhiya si daba fadhina waanu si daysa.
Waan gartay anu tago Maxamuud Sheekh oo jooga dalka Finland. kacdoon baa dhacay kadib xukunkii EPRDF ee qoomiyadda Tigreegu ay hormoodka ka ahayd. Kacdoonkaasi oromadu ay la timid, maxaa laga faa'iiday? Layaad
bismillaahi raxmaan raxiim. Kacaankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn, oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen, amxaarada ay samaysteen. Kelelada amxaarada iyo kelelada oromadu halgeenkaa way ka midaysnaayeen, isku aragti bayna ka ahaayeen, meel bayna ka wada dagaalamayeen. Haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iide yimid? iyaguse daacad ma isku ahaayeen oo amxaare iyo oromo daacad ma isku ahayd? Oromo lafteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaadhan ah oo kala diin ah, iyada lafteedu daacad ma isku taho, isku aragti ma ka tahay? amxaarada lafteedu ma isla jaan qaadayeen oo ma wada socdeen? intaasuu su-aalood baa inagu soo noqnoqonaya. Loo baahan yahay deeply in loo dhexgalo. amxaare laba gruub bay ahayd. amxaare sideedaba waxay ahaayeen 72 sano oo keliya ma 50 sano ee ugu dambeeyey, nusqarnigii ugu dambeeyey dadkii la beegsanayay bay ahayd, ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo. nimankii e p r p da ahaa, Ethiopian People Revolutionary Party ahaa, ee afhabashina ihab baa lagu yidhaahdo, ama habashi bay amxaare ahayd. nimankii la beegsanayay ee isbirijidka loo samaystay ee lalaynayay iyagay ahayd. xukuumaddii markay tagtay militarigu, ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo Tigreega ka goonaa inay tusaan amxaaradu waxay tahay beegsina laga dhigto, wayna ku guuleysteen in fact. haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin, ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto, oo shirkii ugu dambeeyey Vatikaanka ay u yimaadeen, abana Yohannes uu yimid Vatikaanka, uu yimid uu ka hadlayay in beegs uu yahay hadduu amxaar yahay. muunan odhan haddaan ortodogos nahay, kristan haddaan nahay muunan odhan, madbahadda ortodogos muunan, amxaar haddaan nahay beegs baa nahay buu. dad saasay markaa iyagu isku arkayeen. faa'iidada ugu weynee dalkana ciddii haysatay weeye, waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin. haddaba oromo, yaan dib ugu soo noqonaya, oromo falsafadan cusub ay wadato ee madhamarka ah wuxuu noqon doona lama yaqaan. laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qoomiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo 10 sano 20 sanana ahaada 5 sanana ahaada ay haystaan, u isku aragti ka yihiin, ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhexyaala. oo mid walba isku arkaa aabihii guusha inuu isagu yahay, ninkii kacdoonkan iska lahaana inuu isagu yahay. waxaan ku soo ururin oon kusoo gebagebin Addis Ababa oo magaalo madaxdii Ethiopia, aksumtii hore laga soo guuray, ilaa hadda waxaan umaleya taariikhdu inay hadda tahay 190 sanadood inay magaalo madax tahaan umaleynaya, yaan jecelahay. waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la afduubay, waa kay shalay daraad Tigreegu markay ku shireeyeen makalla ay lahaayeen waana la afduubay, waa kii e b r b du ay lahayd military baana afduubay, waa kii oromo ay hadda aaminsan tahay in la afduubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay kacaankuugu afduubeen. intaasahan anugu kusoo gebagelyoon kaga baxay.
waan gartay Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga, waxaad bal noo qeexdaa amaba sharaxdaa aragtidan madamer micneheedu wuxuu yahay iyo falsafada ka dambeysa?
Ahaantii falsafadan madamarka, madamar horta ereyga waa plus wey, waa ku dar, waa la isku darsado wey. waxaa la isku darsado horta waxyaaba ma laha in qolo waliba qolada fanaan ku darsato, dadkuna ay midoobaan, laakiinse dad badan oo aragtiasidhalisan baa jira. falsafadan madamarku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday, qoomiyadba qoomiyadda kale aanay bixinayn, axmaara ayna oromo bixinayn, oromo ayna tifeer bixinayn, isku socodkiina uu yaraaday. dalkana muddo 10 sano lagu soo waday ethnic federalism, qoomiyadda axmaaradu falsafad waxay gelayeen in uu root problemka Ethiopia uu yahay ethnic federalism, taasoo keeni karta bay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo. marka qaataa iyadoo laga soo dhiiguuriyey oonan ahayn in laga noqdo intii federaalizmka oo qowmiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto, haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayay horta salka ku haysta. Madamarka aan isku darsanala fuli maaha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga p p ee cusub hormoodkaya federaaliye uu leeyahay intii federaalizmku aan ka noqonayaa ma jirto, laakiin tuun fara badan baa laga qabaa oo laleeyahay unitary system uu nagu celinaya. Marka madamarka iyada in short waxa weeye aan isku darsanno wax ethoopia la yidhaahdo aan isku abaabulno, nationalism ethoopia nationalism aan dib u abuurno, laakiin ka idin federaalizmkii iyo magacii qowmiyadihii inay iskusku xukumaan figural autonomis uu sidiisa u jiro wax lagaga noqonaya ama documenti ay ku qoran tahay waa lagaga noqonaya ilaa hadda maanaa arag inaha weye in laisku yimaado oo dadkii macnaha ay qowmiyadiyaan u kala googo-aan bal atleast wax ethoopia la lagu abaabulo isku socodkii in dalkana uu dal ethoopia la yidhaahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan diib qowmiyadaha isku socod la-aanta ka dhacsa.
Waan gartay doctor Cali. Dadka qowmiyadda Tigreega oo saan soo sheegnay muddo 30 sano ku dhowba xilka soo haysay, hase yeeshee aragtida midhamarka way ka soo horjeesteen baa layidhi, bal faahfaahinteeda arrintaanasi waxay ku diideen iyo waxa ay go-aankeeda rasmiga ay go-aankooda ku saleeyeen.
Horta qowmiyadda Tigreega xukunka soo heshay intaas sano, waxyaabaha ay kaga horimaadeen ama ay ku diideen yihiin midhamar ayaa weydiisaan u maleynaya.
Waa sax.
Marka waxa weeyaan madamar waxa ay afka qaadsi yaadan political strategy oo strategy. Marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen Ethiopia oo u biyay ra-iisul wasaare hore Hamad Janaay salka u biday ama u bedelayna qaab socodkii xukun Ethiopia 1990s oo centralist ahaa, yacni dowlad dhexe xukumaysa u bedelay ismaamul qowmiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan madamar. Sababta laysku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo, waa resource oo dhaqaale iyo waxaa la yidhaahdo awood. Marka madamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halis xaga resolution mareykanka cadoonkii ahaa oo qowmiyadaha ku salaysnaayo waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan oo xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isbahaysiga la sameeyey cid walbaba ay xubin adag ku yeelato. Xagga kale marka EDRDska dhexdeeda ay 4 kii ahaayeen, marka tiradii ayaa badanaysaa ahmadii shakartiba haddana si muskaamaya oo qolo walba waxay ku salasanaan doontaa tiradeeda. Taas waa cabsida ay ka qabaan waa mid. Midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah silid soo fir ah in dowladda dambe ee madamar ay hadday ku guuleysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awooddeeda ina noqdo central oo awood dhexe dowlad awood dhexe leh inay noqoto. Taasna markii waxay wiiqi doontaa yani waxa la yidhaahdo awooddii qowmiyadaha ismaamulka qowmiyadeed cabsida ay kasa qabaan. Marka sidaa darteeda kuwa waxay leeyihiin hadaf ahaan ma waafaqsano hadafkii EDRD kusii socoto in masii waafaqsano oo uu wasasan yahay centralism oo awood dhexe oo xoog leh. Awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo guddoomi u ah oo guddiga dhan oo waddanka dhan ah maamulaya dii ku guuleystay ama madaxweynaha dowladda dale uula noqonayo ayuu toos yeelanaya, halka dhinaca kale aan tirgelin karin gobollada ismaamulka. Marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh oo kusoo noqonaysa dowladda. Midda kalena markii midka laga imaado qeybsashada ay qabato dadkii baa farabatay, qowmiyadii baa farabatay, membarkii baa farabatay, sheekadii baa ku yaraanaya sheerkii awoodda iyo sheerkii maaragta kheyraadka waddanka.
Manaa qaybta ay ka heli lahaayeen awoodda iyo khayraadka waddanka. Waan gartay. Aanu tago maxamuud oo jooga dalka Finland. Maxamuud, waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda oromadu. Doctor Abiy xaggaas ka soo jeeda, laba nin oo aada u cadcad oo ninkii madaxweynaha oromada ahaan jiray haddana ah wasiirka Gaashaandhigga Lema, iyo Jawaar Maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qayb libaax ku lahaa dibadda dalka Maraykanka isagoo joogana kasoo abaabuli jiray, labadaasi imikuwa isku dhinaco waxay diideen aragtida Doctor Abiy. Maxaa oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan hadan ka hadlaynay midhamarka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta midhow midhamarkan anigu waxaan u arkaa buugana waan arkay, waxaan u arkaa laba istraatiijiyin uu leeyahay. strategy waxa weeye waa domestic issue dalkii Itoobiya gudaheeda. Strategiga labaadna waxa weeye kan uu Nobel Prize ku helay in nabadaynta gobolka East Africa oo ah political iyo economical integration in la isku sameeyo gobolka East Africa. Waxaa abiye wuxuu rabaa iyo lama iyo jawaari iyo maxay ku kala jiro. Abiye wuxuu aaminsan yahay pan Ethiopianism waxa la yidhaahdo, ayuu rabaa oo cad oo buugiisa ka cad, falsafadan uu watana ka cad, activitydan uu samaynaya haddana ka cad. Itoobiya maxay rabtaa kadal ahaan? Itoobiya waxay rabtaa regional power inay u noqoto East Africa. Qowmiyad Oromo ah regional power East Africa idin ku heli mayso, qowmiyad Amhaaraana idin ku heli mayso, qowmiyad hoose oo Itoobiyaan ka hadlaynaa imika Soomaali waa dowlad oo gobolkan waxa degan laba dowladood oo Soomaaliyeed baa degan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa Itoobiyaan ka hadlaynaa afari kuma noqonayso. Waxaa lagu keliya oo lagu noqon karaya regional power hadda loo diyaarinayo nuclear electric nuclear in Ruushku uu sameeyo summitkii ugu dambeeyey la qabtay, riix gacmeed inuu Chinese uu sameynayo, Maraykanku in uu xitaa ka gufeynaya Soomaaliga, gufeyn baa lagu yidhaahday meeshiina waa Soomaali baan deganaa jinubiyuu meeshay kasoo galeen waa laga gufeeya, meeshu uu arkay Itoobiya inay dhibaato uga imaanayso uu ka gufeynayo waa kii madaxweynaha Maraykanku shir degdega u qabtay Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya inay isugu yimaadaan dalka Maraykanka lagana wada hadlo biyo xireenka si aynan dagaal iyo dhibaato aynan uga dhicin. Weli waa la gufeynayaa waddanka. Marka waddankan waddan sidaa loo diyaarinayo weeye, waddanka sidaa loo diyaarinayana qowmiyadii kala sarreynta qowmiyaddu ma iman karto 72 sano siday u jirtay. Waxaa jirtay 72 sano ee Meles uu haystay, waxaa jirtay wax afxabisha iyo balaayinet la yidhaahdo oo ay Tigreegu muujinayeen inay ugu sarreeyaan. Taasi hadday timaadana waa la kala dhambaalmayaa. Fikirkaa nin wataano waddankan regional power kama dhigi karo. Marka Abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waa taa. Tan labaad, xisbiyadan sideedee isku yimid, sideedankan xisbiyadeedii isku milmay, mid ogaado hoosta ka xariifa guddoomiye ku-xigeen walba wuu ka baxay meesha, xisbigii kelinkuna wuu baxay, guddoomiye ku-xigeenkiina wuu baxay, sideed guddoomiyaa jooga maanta. Lama ma garasa ODB buu guddoomiye ku-xigeen u ahaa? Shirkii laysugu yimid ee ODB ugu horreysay ay isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo central committee way isugu yimaadeen buu ka hadlay, uu yihi yaan lagu degdegin. Fikirkan ma dhemirka ma diidanin, laakiin waqtigeedii maah yaan lagu degdegin. Marka hore dowladda aanu saldhigno, kadib waqtigeedu markuu yimaado aanu ku tallaabsanno. Waxa laga yaabo waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa looga baxayo. Waxaa la mioda guddoomiyaan madaxweyne ku-xigeen, eeg madaxweyneyaasha kilalada inagu madaxweyneyaal baa nidhaahnaa, laakiin titleka u qoran waa madaxweyne ku-xigeeyaal weye lagu dhawaaqo. Weli laysma weydiin sababta madaxweyne ku-xigeeyaal loo yidhaahdo, ama ka Oromo ahaado, ama ka Soomaaliga ahaado, ama ka Afarta ahaado, ama ka Amhaarada ahaado, weli laysma weydiin. Waxaan makitl ka dhigay, makitl waxaan ka dhigay ee darajadaasi, weli laysma weydiin. Marka waxaan kusoo ururinayaa, waan kusoo afsharayaa waddankani intaas oo arrimood buu u socdaa. Istraatiijiye fog buu leeyahay wadalka gudihiisa iyo wadamada dariska aba oo tan Nobel Prize loo siiyey ah.
Waan gartay anu tago Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga. Xirsi, marka la eego Oromada dhexdeeda, marka diinta oo qofku un nasabka sheeganaya la eego, Masiixi hadduu yahay iyo hadduu Muslim yahay, miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka?
Walaal, dadka Oromadu waa dad 100 sano in ka badan lasoo gumaysanhayay, diimahoodii laga bedelahayay, magacdooda la bedelahayay, dhibaatooyin badan soo arkay, xukuumadii isu soo bedelahayay Itoobiya. Marka taasi uga gudbaan arrin diin ah, concernigooda hadda ma aha dadka Oromadu. Isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qeybinin Muslim iyo Kristan iyo Ortodokstona, waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo Oromo First. Marka hore, maxaa Oromo ay doonaysaa? Taasi isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadin bay arkay isbedelkan keeneen. Tiin lama ayuu adiga ka mid ahaa جوار محمد مجيب دي كان الجمعي ودكا بليار كفير وعيو صغرة كعين هاي اما كربا كعبون كي يهرموت كها يدى يجو اتبسكوها مكا يغو وحاوي فورسي باتشري قرانا يجيها كان الجمعي سقرانا يبنان كان الجمعي ايو سمد الكوكوين ان دي فرنسيقة حد او بحاية ابي يلما يكاو دحاية جوار يلا ابي وكالير دوليها ابي يلما واتين لما ويتين وحياقو ويوي الكوكرة بتين مالها مركو هبلي ينو حويري ارنتان مدى مركو احد المشاقين يساطي احد المحين والسماعيو حزب ناشنال بارتنا بدك ومباهما وقت دو بحيان مسلمة يا عيدة فارتسو حلقة ومثل إذا على جوار وفسرين الثلاثين اللي هي ممكن أحمارا لفضة كواتو إثن فدراليزم وكان مقوليا إتصو إثن فدراليزم وطاير سن وإن كورت ما تعالي أي يسو كان بيجري سلا
وانقرس
مركة أفكار تساسي وكان تبوين وصدا حتى نكلا أي مروا لبا إلى عدنا يا وحلا إلى عدنا ورما إلى إن مرنبا وفشل من أفن كان أي مرء عجل لسوه كلا
وان قرتي
فضل كان اني وضع حكومان ويكمل يسيني مرنا بسيب الصوماليين المقول معي وحدانا نمو حكومي ويو حيقا معنا سيدر وانتا قريبا هيا يسا أفكار عاين تازو طلا مرنا كذل تيجي معي مركا فضل كان وضد رسول بذاتي مر وربنا وحيد دمعتين اني إلى عشرات يكون كوبا
وان قرتي فضل
كالو كدوان سيدا أي قومي بها كلا مدد كلا إسوارا كلا رسيدا أي مرة يروحوا إلى عالميان إنه عندهم كان حاجة كبيرة يحقق غلبة كذا حين ماذا بخطاوي كذا تقول
وان قرتي الخصوصية اللي استياش إنه لا سعدان برنامج كيف فاقدات تدوبات كونك جهل إنه إسبدل ذا كسعدة دلك إيتوبيا وحنا إجلاق يبقي ليا محمود شيخ أو كسوغان دلك فنلاند دكتور علي أحمد دقيوينه أو كسوغان مجال ذا ديسوا يحرس عبد القادر oo ku sugan magaalada Jigjiga hadii aanu tago Dr. Ali go'aanka ismaamulka Soomaalida oo gobolka Soomaalida ee aragtidan midhimarka
intii aad ka ubidno go'aanka Soomaalida kama mid ahaan dowlad ahaan mise ka shacab ahaan kama mid ahaan dowlad ahaan way qaateen haddii ay noqoto bulshada horta waa way adag tahay haddii liyahan in dirbada la soo gaariyo laakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinaya qeybaha diidan qeybaha ogol ee liba baraha bulshada inta badan waxaad moodaa dadku in bulshada Soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsi ay tahay xaqa iman kara waa sida ay hadda marka qoyada oromada ba ay ugu soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee Nofembar laga soo horjeeday waxa weeyaan sidee talo walbaba yacni hantida nafsa resoorka ilaahay siiyey leedahay u maamuli doontaa ma mid cid wada faraha gelin doonto oo dowladda xadeysa maamuli doonta noqon doontaa go-aanka maamulka faati ama cidda raacsanay may aanu tagnan miskii waxyaalaha marka hadda maadaama uu go-aanka cusub yahay xiliyadi go-aanka la gaarinayo waqti yar hadda mudir kooban ay tahay lama geesgaran karo lama qiyaasi karo dirba laakiin soomaalida inta badan amaba dowladda ay islaamiga hadda jiro kuwa kasanna amaba aana ku cadsan dhexdhexaadiska ahaa way diidan yihiin madamalka dowladda ku jirta ama hadafkeeda aqoonta socota saarna hadda way ka badbaranayaan waxay u baahan tahay lagu kala arko heer gabso ofta madamar sidee noqon doonaa la wada barto bushada ma hadda ma waqtaqaano weliba istiil ma cadda hadda go'aamaha la mowda gaarinba marka waa iska dhexdhexaad laakiin waxa uu fiican waxa weeyaan ay u arkaan hadda in Soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto mid ka isku war imaan kara inay jawigaas u abuurdo waa jawi aad u fiican hadday diidaan hadday optionada u furan oo madamar waa hal xig oo rasaaraha u sameeya yacni mas-uul ka yahay xigyo qoomiyaha ka wadaa karaan baahiyaha ku noqdaan ee haddana warshada ku dhici karaan oo isreen maaha yacni waxa maqan ka wadaa dhici karaan ama baa ay ma aragtay aragtidooda siyaasadeed ku kori karo ka saari karo sidoo kale maaha ay haday diidan ay si qoro kale alaay kale sameeyaan karaan kadibna doorashada ay gelayaan ma taqad ku baa kale doon doona xilliga codka fikir cusub weeyaa dadka badan ee haysanaba dadka
waan gartay محمود أن ويديو سؤالش هاسكو سابسان وعيه قود سوماليدا إتوبيا كايستان حسب كان عصب إيو أركتين أوتي مدمرك
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا سوماليدو دراسة في عن كمان نوضة سمين يعني أنا قاعدة including me سوماليدو دراسة في عن واحد والبو كل كاكا دائل وما سمعيه حياب بلنباني إنو ديدي ودوح شرعي إنو ديدي ما شفته لكن وحياب بلنو إنك استبو مير ميريس إلا استبو ميريس يا وقتي ينقلو يا وقتي ينقلو من هيا لكن إتوبيا سيدا واقعي مركان وهذا لنو optimism ku ay ku jirto markaan u hadalno Ethiopia labada qoomiyadood ee u ballaaran waa Oromia ama Haruwi haddii Oromia ama Harakaatan way go'aanka isla qaataan madamarka majority uu meesho maray yaa raaciya lagu qasbanaya waa haddii muraadiida marka loo eego hab waaqici marka loo eego waa majority uu meesho maray yaa lagu qasbanyahay in la raaco waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida Soomaalida afarta xididada Mishingalka, Gambela, Sidam lifted or had an uli do it immediately, Layiglin, Lakin or Golarin, a killer lotto, Kilaka, you want to saw Lagayava had the Otsi with the Senaya, Sidaka for Okale, Sidak Gambago, first will lead to Okale. But Castle don't have was Bananayan in a majority Raan. And had the Batan had done two son of the Somalu, but dagaal uu ku habsaday weeye dagaalkii Soomaaliya ka dhacay burbur badan iyo uu keenay oo dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba dadku dad fikira oo ay la weynaa tuqumiyadu way noqon waayeen khasaarahana waxay iska lahaa dagaalkii sokeeyay Soomaaliya ka dhacay kalsoonidii baa dhimatay oo cirka isku shareertay dadkii baa saameeyay way dadkii baa kala irdhooday oo kala tagay haddii qoomiyadisa oo kala tagtana qoomiyadnimadii baa baabacaysa haddii qoomiyadnimo baabacdana tabar ma lihi Soomaaliya waxay ku sii fowday markaa qoomiyad baabacday oo Addis Ababa ay xuquuqaal u tahay Nairobina xuquuqaal u tahay ay og yihiin kali baraha ay leeyihiin awoodeed intuu leeg yahay marka horta saasay ku jirnaa taana darabtu in loo noqdo baan muhiimah
waan gartay Xirsi Cabdiqaadir jigjiga joogtaa oo ugu dhowdahay محمود iyo دكتور عاليو kala jooga Finland iyo Addis Ababa dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub waa su'aashayda ugu dambeysa barnaamijka
waa bismillaahir rahmaan rahiim walaal runtii sababta marka iyo sidee bulshadu u arkaan waa very controversial qolob waxa ay muhiim tahay dadka Soomaaliyeed marka eegto la barbar dhigto qoomiyadaha kale ee dalka qoomiyad waliba ay intaynan tafadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib way tashanayeen mucaarad muxaafid iyo dowladeedaba dadkooda aqoonyaanka hodooda diinaha wax waliba way fariisteen saan iyo aragtibay ka wada qaateen laakiin dadka Soomaaliyeed jacwareer baa ka muuqda dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya Soomaalinimo ama magac Soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda ima muuqdaan witnesskaas oo jira ayaa jahwareedka oo jira ayay qeyb ka yihiin shacabka siyaasad civil society mar haddayna jirin urur Soomaalida ku midaysan tahay oo dadka Soomaaliyeed jaheeya aanan jirin xukuumad runtii iyaduna dadka jaheyn karta ama tusi karta faa'iidada uu madamarka leeyahay iyo dowladda uu leeyahay iyaduna iyo muuqato marka waxaan arkaa kolba kii aabahay tirsado waa kolba kii hooyaday tirsado waa adeertay fikir ah inuu kasoo bixi doono oo kolba adsaada maamulka yimaada uun dadka Soomaalida uu talin doono haddii ay dadka Soomaaliyeed tashan waayaan ay dantooda garan waayaan ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragti duwan haddana danta Soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin koox un baana soo raacay marka madamartu run ahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiga uu wato oo dalka rabay inuu ku hogaamiyo iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii 1991 ay qoladan kitalas markay yimaadeen aynu isku afgaran weynn tiigaa oona lasoo baxday 12 sano aan dagaal galay. Marka dabaysha xaggan kasoo socotana in laga hor yimaado looma baahno, laakiin si carefully waxay kalba korka nooga imanaya in dadka Soomaaliyeed ka fiirsadaan, ay tashadaan, ay wax ku heshiiyaan baa ila haboon. Laakiin sida hadda aan arkayo iyama muuqato inaalaada waan ka baxay.
Waan gartay waad mahadsantihiin. Waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo Maxamuud Sheekh oo jooga Finland, Dr. Ali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa, iyo Xirsa Cabdulqaadir oo jooga Jigjiga. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda Ethiopia iyo la jaanqaadka Soomaalida dalkaas. Barnaamijka waxaa igala qayb galay Dr. Ali Sheekh Axmed Dhegeweyne oo daraasaadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada Addis Ababa, Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh kuna sugan dalka Finland, iyo Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo barnaamijka faaqdaada toddobaadkana la socodsiinayo. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad nagula nasataan codka deggan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu.
taasi wixii jacaylka ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii ay wadajirkeena kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daadure ee farsamada Jim Faria, waxaana isqaa asxaabu Xasan Tuxu. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.